Здравейте, приятели на Великата английска игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените. Това е седмица с междинен кръг, седмица, в която завършва трансферния прозорец. Така че не знам как ще съберем всички
хиляда
теми.
Хиляда неща са.
Да, обаче дай да почнем от уволнението на Скот Паркър, защото първо, защото е първото уволнение на менеджер. Второ, очевидно е, че нещо стана там между Борнмут и Скот Паркър. Така че твоето обяснение за целия този процес?
Първо, аз смятам, че е несправедливо това уволнение, защото той идва след три загуби на пълно очакване, макар и може би не чак с толкова с минус 16 гола. А именно трите най-добри отбора в лигата, поред Сити, Арсенал и сега и Ливърпул. В този смисъл ми се вижда, че това е нещо тоест, според това, което показаха от приблизително отбор от тяхната черга, така да се каже, именно Астън Вила, т.е. си успяха да победат, може би трябваше да му се даде още време. Моето обяснение е в това, че той си позволи да отправи, те не бяха такива съвсем откровени критики, но в стил само ние нищо не правим на трансферния пазар и което е горе-долу е факт, защото общо са похарчили 22 милиона и половина за двама играчи, плюс трима дойдоха свободни и така нататък, което за стандартите на Премьер Лиг и в момента, като виждаме как в Рики Пи вече сумата надхвърли 1,5 милиарда, или колко стана вече забрави.
Днеска си я бях записал, 1,733 милиона, значи, до тази сутрин.
Евентуално
това е без 5 милиона на Ман
Юнайтед. Да.
Без 100 милиона за манионите за
Без Антони.
Да, е 1,733 милиона.
Точно, да. Има и на този фон Борнмут сякаш още не участваха. Така че той имаше някакво основание. И разбира се, намекна, че състава се измъчва при това положение и да не се очакват чудеса. И според мен това е причината Максим Дьомин, да го, който не се славих като с най-железните нерви, по принцип.
Да.
Особено след... той се води британец, но всъщност е руснак и така нататък. Повечето неща, от тези неща се знаят. И така, според мен, горе-долу това е обяснение.
Да, за мен това беше много интересно като явление, защото очевидно има липса на разбирателство. Аз днес след обед пак седнах да изгледам внимателно и да чуя какво казва Скот Паркър.
Mm-hmm.
Той казва, ние трябва да вземем решение какво ще правим. И всъщност,
под това се подразбира,
да, защото,
не е.
Да, защото според мен, всъщност това е много интересно, защото според мен то включва няколко неща. Първо включва това какво иска клуба да прави. Второ включва какво иска треньора да прави. Тоест треньора може да има някакви изисквания. И според мен именно в този контекст е имало разговори и се е стигнало до някакъв сблъсък на...
Има то, който иде на практика свързани ръце при това напълно, почти напълно ограничен ресурс. Така че, т.е. моят задочен въпрос към Дьомин и въобще към клуба Борнмут е, добре, а вие какво очаквахте да се случи в тия три матча? В смисъл, кой да дойде да ги ръководи и кой въобще
и да
дойде
ги вземе, примерно.
И да ги вземе. Сега Гари Макнил, разбира се, ще е временния менеджер и така нататък, но аз не вярвам, не виждам Борнем откъде ще вземе ресурс и сили да се справя по-добре, ако ще и някакъв консорциум от Гвардиола, Мориньо и Клоп да застане начало.
Така е. Аз също съм съгласен, че е въпрос на възможности. Тук, между другото, е много ключово друго, че тези играчи в Championship се справиха. Там имаше един детайл, между другото.
Mm-hmm.
В последния ден на зимния трансферен прозорец Борнмут похарчи някъде около 30 пари. Милиона. Не помня, сега ще сбъркам да кажа.
Техните стандарти бяха
много. Ще сбъркам имената, но взеха под найем, ако не се лъжа, от Ливърпул един централен защитник, над Филипс, ако не лъжа паметта. Похарчиха пари. Може би Скот Паркър искал същото и в крайна сметка става ясно, че това няма как да се случи.
Ами то си има някакси общо възприета цикличност, т.е. че лятото се гради отбора де-факто, зимата само попълваш и толкова има ресурс, т.е. или някой се контузи и така нататък. Така че той е в правото си, а сега аз няма да кажа, аз му симпатизирам не защото е бивш играч на Челси, защото е от тая, как да кажа, вълната млади треньори, които очевидно все повече знаят какво правят, така че той едва ли дълго ще остане без работа.
Кой ще е наследник според теб? В смисъл, ако искаш да не посочваме имена, може би по-скоро прогнозата би била интересна, какъв тип треньор би могъл да дойде.
И те там са обичайните заподозрени. Даже между другото с нашия общ приятел Дани, голям фен на Съндърланд, и който живее в Англия, Дани Димитров, си говорихме, защото те при тях се случи почти, т.е. не същото, защото той Алекс Нил напусна всъщност, заради което те сега го намразиха.
Да, но той май имал договор, клаза в договора си, че може да отиде да говори с...
Точно, случай баш с Толкма, не беше готино.
Не беше готино с отбора от Чемпионшип.
И да, и отбор, който се предполагаше, че е във възходяща линия върви и тъкмо са влезли и така нататък. Но с друго исках да кажа, че същия разговор, същото нещо се чудехме, кой ще приема новия менеджер на Съндърланд, и аз нещо се шегувах с него и викам, той Биелса е свободен, не знам си какво. И той да. Мрачно ми отговори с две думи, именно Тони Молбрей.
Да.
Така че за Бормът, които според начина по който се държат, те все още се държат като отбор от Чемпионшип и контрастният пример, въпреки че загубиха оня ден от Спърс, са Nottingham Forest, които инвестираха, даже свръх инвестираха и тепърва се очаква това да даде някакъв резултат. Тоест, логичното вече е надвиснало над Борнмът по начина по който действа.
Да, стратегическите решения са много важни. Между другото, Борнмът винаги е имало афинитет към назначаване на млади менеджери, включително и Еди Хау беше такъв, така, когато го назначиха. Днес спомена името на Шон Дайш, аз се питам Шон Дайш за какво ще ходи там, при положение, че той има нужда от различна обстановка, в която да работи. От един клуб като Бърни, където той опита да направи много неща, да отидеш в Борнемот, да. ти отидеш на същото място на практика. Така че ще бъде интересно кой ще бъде и назначен там, но така или иначе това е тема за бъдещето. Обаче, понеже стана дума за трансферите, ясно е, че 2 милиарда ще бъдат надхвърлени.
Да.
Като пари, които отбори от Висшата лига са дали, за да купят играчи. Сега, как точно ние можем да решим дали цената на даден футболист, който е купен от произволен клуб, е адекватна или не? Защото нали, по всички икономически правила и учебници, които на времето ни учиха, цената е това, което
всяко нещо
продавача да. Е склонен да даде, т.е. продавача ще даде, за да накара купувача да се раздели с съответния актив.
Всяко нещо струва толкова, колкото може да бъде
платен за него. Да. Тоест, за мен това е интересното. Сега, Антони в Ман Юнайтед струва 100 милиона евро, че е по-лесно. Между другото, англичаните много бързо завъртяха мерната единица, понеже 100 милиона изглежда по-готино така за заглавията, да. Отидоха към еврото, иначе ще ги смятат да, в паунди. Но идеята ми е, че купуваш един играч, който и да е той, нали, аз споменах Антони само като пример, защото и други примери могат да се дадат. Да, да, ма, като го купуваш за някаква цена, ти как очакваш тя да се върне обратно?
Аз ще ти дам веднага още един по-светъл в кавички пример. Тоест да видим дали ще е светъл. А именно Уесли Фофана. Значи, ти ако си купиш защитник за 75 милиона паунда, плюс там добавки евентуално, а от то, какво се очаква от този защитник? Според мен е две неща. Първо, да е едва ли не по-добър от Върджил Ван Дайк. И второ, смисъл да не допусне грешка цял сезон, ако ще си купуваш защитник за себе, което е невъзможно, разбира се. Така че наистина са надути, както се казва, в голяма степен цените. То е свързано и с други икономически процеси, по-глобални, и с инфлация, и с какво ли не. Но си абсолютно прав за това. Но след трансфери като този на Антони и на Фофана, аз не знам вече какво да кажа. В смисъл, утре, в същото време, ето ти обратния пример, нещо, което ме изуми, разбира се, казва за всички го знаят вече в детайли, но в смисъл, може ли Ерлинг Холанд, оставяме хет-трика на страна, в смисъл, да, най-големия млад нападател в Европа, да струва на половината на някой като Антен, де-факто. Т.е. да бъде закупен за половината. Да. Да.
Това е нещо, което може би е много ключово от тук до края на трансферния прозорец, а и не само. Защото в момента Висшата лига отдавна като похарчени пари задмина Бундеслигата, Испанската премиера, Серия и Френското първенство общо взети заедно. Да, да. Тоест, има нещо, което според мен е много важно за разбиране. Ние трябва да се опитаме да си обясним този процес, защото аз наистина не схващам защо отиваш да плащаш такива цени, когато реално цените на пазара са други?
Ето точно затова казвам, че той в момента се надува лек балон. Той не се надува сигурно от 20 години или повече, по-така по-бързо. А и наистина не знам докъде ще доведе това, до свръхинфлация вероятно. И тогава вероятно ще настъпи обратния процес на дефлация. Не знам какво друго като бизнес модел мога да очакваме, но при положение, че бизнес модел по такъв начин работи, той е толкова алчен, колкото е възможното за това. И говоря за целия бизнес модел на Premier League, не само за големите отделни отбори, които харчат по-големите суми. Затова казах Фофана, сега ето го и Тухил иска да похарчи и той още поне 70-80 милиона, ако му се получи с Антони Гордън и евентуално Обамеянг или друг нападател. И това нещо не спира по никакъв начин. В смисъл до последния час, който е английско време и 11 часа вечерта в четвъртък, според мен ще има сделки в последните секунди.
Добре, ти какво очакваш всъщност до четвъртък вечер, защото оставям на страни цифрите, рекордните цифри и така нататък. Аз оставам с впечатлението, че футбола вече смята, че единственото решение за прогреса на даден отбор е харченето на пари.
Е да се налива с страшна сила. Да.
Това в мен винаги ме отблъсква от гледна точка на това, че аз винаги съм бил привърженик на идеята, че тренирането на тези играчи е всъщност основата за прогрес. Обаче, когато всички правят едно и също, или почти всички правят едно и също, защото трябва да кажем, примерно, че Ливърпул, да речем, аз очаквах да изпаднат в лек транс и да вземат примерно Френки Де Йонг така защото FSG имат навика да го правят това. Те тихомълком си подготвят трансферите, изливат една сума и ние се питаме какво се случва, както е с Дарвин Нунес.
Което се очаква, че трябва веднага. Между другото, имат много сладка дилема вече, има след представянето на Фирмино оня ден. Нунес е на лице за съботния матч с Евертън дербито, а не за утре с Нюкасъл, при това положение имаш и Жота, който се завръща от контузия, и Фирмино, който е във форма. Тоест добри новини за Клоп. Лошите новини, ако въобще ще има такива, че на него спешно той си го призна пред журналиста. Каза, вие бяхте прави, аз имам нужда от халф при това положение, при тия контузии. И сега се говори дори за някой, като смисъл, само ние с тебе го помним, Сандер Берге от Шеффилд Юнайтед, но примерно, защо да не стане в последния момент, ако другите, примерно Леандро Паредеш, ако не става и по някаква си причина, да не стане играч на Ливърпул.
Остави, не почвай с Леандро Паредеш, че последния час и половина го свързват
за Арсенал.
Свързват го с Арсенал следствие на контузията на Елнени от матча с Фулхам. Но то явно, че около всички клуба е гъмжи от такива новини. Но хайде да се върнем на основната тема. Какво чакаме ние до четвъртък вечер?
Първо Ливърпул. Се опитам набързо, нали, защото той е безкрайно. Ливърпул да си купат въпросния халф. Фуфана вече е готов, т.е. очаквам Тухил да се пребори за нападател. Антони е ясен, очаквам Кристиано Роналдо, без който не може да мине нито едно предаване. Да по всяка вероятност да остане в Манчестър Юнайтед. Сити вече според мен свършиха цялата работа. А между другото, понеже в скоби нещо да кажа, понеже говори за модела изливане на трансферни суми или по-sustainable модел, който е чрез по-класическия модел, чрез еволюционно развитие, айде така да го наречем. Нещо много показателно, защото стигнах до Спърс и до Конте. Конте каза, когато го попитаха за титла, той не каза, аз тук ще се скъсам, ще се разпора от към гърба, но ще ги направя отбор тия момчета, с които разполагам, ето ние си купихме една. Той каза само едно нещо. За титла не няма да говорим. Сега трябват ми още два трансферни прозореца. Това мисля, че казва
всичко. Това е отговор на въпросите.
Да. Така че и Спърс свършиха чудесна работа, а за Форест да не говорим. Те според мен ще стигнат до 25 човека скоро, чисто нови, което вече отива към два нови отбора. За кой още да кажем? В смисъл, не очаквам някакви шокиращи и разтърсващи толкова неща да се случат. Просто всеки, тук набелязахме, штриховахме, така да се каже, основните цели на някои от основните отбори и според мен е горе-долу е това. Ти сега, ако се сещаш още нещо, може би за Арсенал, разбира се, има слухове и така.
Да, не, то за всеки, наистина за всеки отбор има страшно много слухове. Аз това, което си мисля е, че когато започнеш да правиш трансфери в последния ден от трансферния прозорец, ако ти си ги подготвя от 3 месеца, ще дам пример с Тилеманс. И то не с Тилеманс и Арсенал, по принцип с Тилеманс. Да. Тоест, на Тилеманс договора му изтича следващото лято. Тоест, в последния ден на трансферния прозорец в четвъртък на обяд,
да,
сядайки борда на директорите на Лестър, сядайки на един прекрасен английски обяд, който е дълъг и продължителен, да, трябва да вземат решение. Ние искаме ли този футболист, от този футболист да вземем някакви пари, или не искаме?
Или не искам.
Защото друг вариант нямат. Ясно е, че Тилеманс ще си отиде от Лестър лятото. Ясно е, че зимата вече съвсем нищо няма да могат да вземат от него. Та въпрос е.
Точно така, да.
И те трябва да са изправени пред такъв въпрос. В този ред на мисли, ако другите отбори са подготвили трансфер на такъв тип играч, защото не е само Тилеманс, може би могат да се намерят и други такива играчи. Ако си подготвил 3 месеца такъв трансфер и си казал, аз сега ще ги изчакам Лестър, окей. Обаче, ако отидеш на някакви хаотични такива трансфери, според мен така само разваляш отбора. Не знам, може и да греша.
Между другото, един детайл да добавя тук, за да развесела леко до пак ситуацията, именно да не забравяме, че това с последния ден е инструмент от преговорния процес понякога.
Абсолютно.
Тоест, това го напомням, то е някакси очевидно, но защо? Защото ако ние с тебе 2 месеца сме спорили и аз искам твоя футболист, не знам си кой, ти кажеш обаче, сори, ама няма да отстъпа от цената Хикс. И аз чакам, ще бутам нещата до последния момент, като с този вид инструмент и ще ти звънна в 8 в четвъртък и ще ти кажа, ай, какво става, че ще, смисъл, ще правим ли нещо, че имаме документи да подписваме.
Ти каза за 20 лева, нали, казвам да, така на жаргон.
Обаче аз имам 15,
аз имам 15,
има 3 часа.
Взимаш ли ги или не ги взимаш? Да.
Така, да, да.
Нещо такова виси в въздуха и ще разбира се, ще е безкрайно интересно. Всичко това, четвъртък пак ще е един от тези дни, които ще се... Там на всичко отгоре има и матч.
Точно така, има и Лестър Юнайтед.
Да, така, между другото и Лестър Юнайтед. Така че, безкрайно интересно ще бъде да видим как ще завърши този трансферен прозорец. Добре, рекорд във Висшата лига, рекордна победа във Висшата лига, рекордната победа във Висшата лига, Ливърпул победи Борнемут 9-0, едната част я разгледахме вече от гледна точка на уволнението на Скот Паркър. Всъщност, това ли беше лечението за Ливърпул?
Много ми е... Аз почна от там, че ми е много смешно как има цяла школа, сега гледам, коментаторска и фенска и така нататък, която казва, защо не спряхте примерно на 6-0 и защо сега ще ги унижавате тия момчета?
И защо ще го уволнявате това добро момче?
Освен това, което последва, да, и уволнението. И сега тук, ето, имаме наистина лек морален спортен казус. Смисъл, ти, кое е по-правилно? Да спреш на 9, както в случая, защото те можеха да са и 12 с лекота. Или понеже това е спортно състезание, всички влизат като равни в него, кой колкото може. В смисъл, да сте тренирали повече и с извинения. Нали горе-долу е такава логика?
Абсолютно.
Да. Така че, като почнем от това, аз не съм много изненадан. По-скоро бях изненадан, че Борнмут рухнаха още буквално. Толкова рухнаха. Те според мен бяха излезли с мисълта, че нещо такова явно ще им се случи. Поне така ми изглеждаше и то още от петата минута натам се разбра. Имаше и хубави голови, имаше и леко късмет, имаше и автогол и така нататък, но не това е най-важното. Най-важното е, че това би трябвало да е пословото начало на намирането на себе си за специално за Ливърпул, плюс хората, които се връщат от контузия. За мен даже това е по-важният фактор, защото те са сега в момента вече не ги помна точно като бройка, но са поне 4 или 5 основни, т.е. някой от тях като Къртис Джонс не основни, но все пак фигури, които дават широчината.
Аз коментирах матча и усещането, и мисля, че този избор трябва да бъде направен в Ливърпул. Когато този отбор играе с интензитет и енергия в представянето си, играта върви. Значи, във всеки един различен отбор Ако трябва да подредим приоритетно кои характеристики, кои качества на този отбор са важни, за да може да, да изиграе един добър матч, примерно аз мога да кажа, че за Манчестър Сити това със сигурност е владението на топката.
Пазешена.
Да. За Челси е тактическата структура да не се нарушава, никога да бъдат в ясни взаимовръзките по фланговете през центъра, структурата като цяло. За Арсенал е динамиката, за Тотнъм е контратакта. Тоест, ако има по една дума, с която трябва да опишеш играта на всеки отбор, то за Ливърпул това е енергия. Значи, колкото и технични играчи да имаш, имаш ли енергията в Ливърпул, нещата се получават. И сега ще кажа нещо, което може и да е доста феновете на Ливърпул. Обаче най-великите полузащитници да вземат в Ливърпул, които могат да подават топката, приоритета на Клоп за тези позиции е друг. Той е Сандер Берге.
Той иска работари, да, а не художници.
А не художници. Окей, ти ще си вземеш един за цвят Тиаго,
да,
който обаче страшно много разви играта си без топка в Ливърпул.
Точно така, да.
В случая.
То няма как, в смисъл, ти иначе и ще изпадаш от отбора. Едно,
именно. И според мен това е всъщност решението. И за това и Клоп не иска да взима други полузащитници, защото той в крайна сметка той знае, че това няма да му реши проблема. Но основната ми идея, ако Ливърпул играе, и това може би е генерален проблем за Ливърпул в един дълъг сезон, както беше миналия, когато трябва всеки мач да играе с такава енергия,
да,
в един момент това те изхабява. Докато при Ман Сити е спестяването на енергия в определени мачове, защото примерно...
С това балансирането, да.
Това е, защото ние говорим за много дребни разлики между тия два отбора. Буквално, както англичани се изразяват, един лист хартия разлика, да, защото е толкова малко. Но на мен ми струва, че това е едно от ключовите неща.
Това са за интензитета и за енергията си абсолютно прав, и то за това, между другото, както споменаваш, не знам дали ще стане това с Сандер Берги, но той е точно такъв халф, който ще е тип Милнър, ще изоре терена и ще го изяде и така нататък, и ще донесе, или Хендерсън по същия начин. Разбира се, само Арсенал мога да си позволят да вземат хем норвежец, хем художник. Като повечето норвежци са като Боди Глимт, да, те са тичачи. Да. Така че си абсолютно прав за това. И да видим, разбира се, много е важно това с халфа и това завръщане на този интензитет, за който става въпрос.
Минали път обещах да говорим за Арсенал. 4 победи от 4 мача. Аз като слушам... Абе, знаеш ли, че аз като слушам някои фенове на Арсенал, абе, все едно миналата година не е съществувало. Началото на миналата година не е съществувало.
Все едно винаги е било всичко е било наред.
Слушайки отношението към Артета сега,
ага.
Абе, миналата година все едно някъде друга, в някаква друга паралелна реалност съм живял.
В смисъл, че как по да се извърти.
Да, да.
Сега то при феновете на всеки отбор има, как да кажа, по...
Вероятно е така.
Нали?
Да.
След като се стигне до там да се дигат, спомняш си, не бе, смисъл, всички помнят, не беше толкова отдавна, Венгер вън, да, и така нататък. Значи ти, какво значи това? Смисъл, ти се едно се отри... ти просто казваш, няма Бог, се едно. Разбираш ли? Изведнъж цял живот си вярвал в Венгер и си бил най-ревностия католик, примерно, да, образно казано. И изведнъж идват слабите резултати и ти кажеш, аз отутре съм атеист, няма Бог. Да. Така че, извън шегите, разбира се, аз мисля, че и тук отново те поздравявам за кой ли път и по какъв ли не е повод, защото ти беше човек, който вярваше в модела Артета. Всички начало с Пиерс Морган искаха да се маха, смисъл, възможно най-бързо. Не издам, всички, разбира се.
Сега ще издам една тайна. Аз също си имам леки неувереност, но в момента, в който видях, че Пиерс Морган е срещу него, това да, категорично затвърди моята позиция. Казвам го на шега. Но извън шегите, колко рано е да вкараме Арсенал в разговора за титлата?
Той вече са в разговора за титлата, според мен. Някой ще каже, окей, от днес и утре си играе едва петия кръг. Но аз, ето, Арсенал приемат Астън Вил, които са в окаяно, би ги нарекал, състояние, ако съдим и по последния матч, и по този сбор мат и така нататък. Спрямо техните... не знам дали са претенции, но поне размаха, с който се очакваше, че ще и активността на трансферния пазар, верно, споходиха ги контузия, са Диего Карлос примерно се контузи и така нататък, но какво искам да кажа? Не знам какво трябва да се случи и какво трябва да извърши Стиви Джи, за да вземе нещо от този Арсенал в тази му форма на Емиръц. А така че, и като казах Емиръц, Артета сподели нещо, но аз го чух и от хора, които познати в Лондон.
Да, които ходят там.
Да, че не само се е завърнала атмосферата, ами тя е някакси за пръв път сигурно от много време. Казват хора, които могат да сравняват, разбира се, е нещо супер позитивно. И от това някакси взаимно, смисъл, и играта на терена влияе за атмосферата на трибуните, но и атмосферата на трибуните някакси се предава на тия футболисти. И някаква такава симбиоза много интересна. Така че, ето, затова давам пример с Вила. Аз няма смисъл, не мога да си представя нещо друго, освен Арсенал да бият. Така че, пет кръга, окей, те, значи, трябва да станат поне, да минат, да кажем, 12 или горе-долу една
трета. 10, между 10 и 12 е границата.
Трета, грубо казано, да, от сезона, вече за да мога наистина да си говорим за титлата, но в смисъл, кой, ако не Ман Сити и Арсенал до момента са в разговора за титлата, след бавния старт на Ливърпул?
Да, Тотнам също е в разговора за титлата.
Окей, да, в някаква степен. Да.
Така, от хората, които ходят на Емиръц, чух няколко изявления. Конкретно ще кажа, спомена името на Алан Смит, не защото ми е любимия футболист от едно време, и защото сега е коментатор и така нататък, но той каза, че за първи път, откак Арсенал е отишъл на Емиръц, той чува атмосферата на Хайбъри, пренесена на Емиръц. Което беше много интересно изказване. Не за друго, първо той е играл на Хайбъри като футболист. Да, бил е коментатор на Хайбъри след това. Тоест, това, ако това е, се е случило наистина, защото аз не мога да го твърда, не съм, първо никога не съм бил на Хайбъри през живота ми, но ако това е вярно на 80%, това е най-големият успех, който е постигнат.
Аз съм бил един или два пъти и това, което казваш, и т.е. Алан Смит, което казваш, явно е смисъл наистина си трябва да се отбележи, защото Хайбъри беше, развива се, от тип от старите, по-тесен и задушевен, да го наречем по някаква степен. И някакси тази атмосфера, според мен, по-лесно се е получавала, нали, преди. Докато Емиръц, казвам го за хората, които не са имали възможност да го посетят, той изглежда огромен, да. Разтлан и като някакво огромно, някакво хале, което всичко оттеква по някакъв друг начин. И ако това е вярно, да, че онази атмосфера е пренесена на този голям стадион, значи това е достатъчно да се каже.
Добре, сега Стивън Джерард и Франко Лампард са под много сериозно напрежение. Ние ги говорим буквално всеки път. Аз обаче, и гледайки класирането, се питам за друго. Лестър и Увърхемптън преди една година, преди две години, това бяха отбори, които ние включвахме в разговора за топ 4, за топ 6. Сега усещането около тях ми е като за... Извинявам много, но за отбори, които те са и предпоследни и последни в момента, така или иначе, но усещането около тях е така минорно, нека да го нарека.
Най-смешното е, че Борнмът с единствената си победа от 4-те матча са по-нагоре в класирането, да, от Улвс, с които ще играят сега, впрочем.
Те са, значи последни са Евертън, Увърхемптън и Лестър.
Да, затова казвам, да, че това е любопитен факт. А Улвс, разбира се, нямат, специално защото ги споменахме, нямат победа от началото на сезона. И между другото, то се видя, че и там има много работа да се върши, защото те са, както се казва, сами си го докараха това равенство с Нюкасъл, изпускайки аванса. Въпреки, че там те, от тяхна гледна точка, може с VAR да се поспори за едно-две неща, но както и да е. Но формата не е това, което трябва да бъде. И сега да видим с смисъл Матеус Нунес ли, кой ще свърши работата, не знам, но някой трябва да свърши тая работа. Въпреки, те продължават между да търсят нападател, защото очевидно Рул Хименес може би не знам защо.
Според мен те търсят съвсем различен отбор.
Или друг тип.
Друг,
да,
тип отбор. Насякъде. Защото ако преди две години ти казах кои са ключовите играчи на Увърхемптън, в центъра на защита имаш един човек, който вече не е там.
Конър Колди, да.
Имаш Рул Хименес, имаш...
Не беше но той е единственият светъл лъч за момента.
Общо взето, те сякаш търсят нещо много различно.
Ами не знам, има някакво лутане. в момента, в смисъл, ако съдим от първите мачове. Иначе качеството би трябвало да го има. И то, в смисъл, не само защото, нали, там преобладават така би португалски дух, а буквално като гледаш, като ги вземеш един по един тия футболисти, би трябвало да го има това качество. И това, де-факто, не са чак толкова по-различни, защото го спомена преди малко, не е чак толкова голяма разликата между този отбор, формално погледнато, и онзи, който се бореше за Лига Европа. Да. А за Лестър не знам какво става. Лестър просто очевидно има проблем с ресурса, след като не се правят никакви трансфери на практика. Очевидно състава няма достатъчно. Значи, виж колко леко, разбира се, нечестно, но пък кой е казал, че при капитализма ще е честен?
Или във футбола. Не само при капитализма, а в футбола. Да. И във футбола никой не е обещавал да е честен.
В смисъл, че ти като не можеш да си в крачка с харченето, поне до някаква степен на останалите, изведнъж се насажда усещането, че и това е много интересен феномен, той е някакси подсъзнателен. Ако ти не си купил нови играчи, значи ти нещо си в страшна криза. В смисъл,
ако си купил, ако си купил пък само ефтини, значи ти си съвсем зле.
Да, не говоря, да, говоря за Лестър, в смисъл, че да. Все едно тия футболисти до вчерашните, които на два пъти изпускат топ 4 два поредни сезона, защото те 80% са същите, все едно те за нищо не стават вече. Да. А щом не си купил 5-6 нови пример. Но сигурно има някаква, разбира се, някаква част от причините, може би са свързани с това. И не виждам как ще се... Той само на, така, на мотивационните способности и тактически на Брендан Роджерс, не знам дали ще стигне. Ще им стигне, разбира се, защото в смисъл остават два дена, те може би ще осъществят някакъв трансфер, но той няма да реши тия проблеми, според мен, за които говорим. Що се отнася до Евертън, вече усилено се говори. Сега на Евертън им предстоят между другото два много трудни матча. До вечера се гостуват на Елън Роуд на Лийдс. И разбира се, въпреки че на техния стадион, дербито с Ливърпул в събота. И ако тези матчове бъдат изгубени и те, и двата, говоря само за тази седмица, да не се разпростираме напред. Според мен отново вече почти някакси официално ще се говори за това, че Евертън ще се борят за оставане в групата. Нещо, което беше немислим. Още повече, ако загубят Антони Гордън, най-така светлия, техния съответно най-светъл лъч, т.е. Челси, ако успеят да го взема.
За мен дербито на Мърсисайд в събота е с огромен заряд. Вече не помня кога е имало матч, в който и двата отбора, ама абсолютно задължително трябва да го вземат този матч, защото това е матча, който там ври, кипи и се гледа. Да, не, този матч се гледа по по-различен начин. Добре, последната тема, която искам да разисквам обаче е Уест Хем, по две причини. Първо, защото тази седмица те също имат два вълнуващи матча, Тотнам и Челси. Тотнам у дома, Челси като гост, което са лондонски дербите, и двете за Уест Хем, особено матча Тотнам за Уест Хем е много важен. Защото аз започвам, винаги съм се питал това Дейвид Мойс нарочно ли го прави. Той почва кошмарно и после бавно заиграва. В един момент отбора му играе изключително силно и някъде в средата на април пак изпадат в някаква такава странна ситуация. Но всичко, което се случва около Уест Хем, инвестициите, ето го пакета, мисля, че взеха вече окончателно.
Да, вече е готово, да.
Скамака взеха. Тоест, и това са футболисти, които са различни от типа футболисти, които Мойс. И се разминаха
за малко с примерно с Филип Костич, който отиде в Ювентус некъде, и така няколко такива.
Така че Уест Хем.
Ами, първо да почнем от трансфер. Уест Хем се опитаха да се надскочат в този трансферен прозорец. С някаква степен, според мен, успяха. Защото това не са кой да е. Скамака, окей, той е резерва на да кажем, на Чиро Имобиле в националния на Италия. Обаче е топ обещаващия италиански футболист в атака, както показва в Сасуоло. Лукас Пакета е основен в схемата на...
Пакета, да имате, да.
Основен в схемата на Тите. В смисъл, той е окей, до сега играл във френското първенство, обаче на него сигурно ще се разчита и на световно. Тоест, не е просто, как да кажа, някакъв футболист, който да се взели. Те съответно и платиха доста за техните стандарти. Така че аз очаквам Не, че Астън Вила не ги улесниха максимално в последния случай, обаче след тази победа като гост, която аз почти съм сигурен, че може би и те не са очаквали, и най-вече удържането й, след тази победа като гост, сега имат възможност да покажат всъщност, окей, то до съвсем до добрата спойка и интеграция на новите, ще, вероятно ще има доста време, но могат да покажат вече какво могат и дали могат наистина, докъде са стигнали в това да се мерят с отбори, които очевидно все още са от, как да кажа, по-горен клас, примерно, грубо казано. И особено матча с Челси, защото с Тотнам ми се струва, че ще им е по-трудно, въпреки че са домакини.
Много е интересно, да не говорим, че Девид Мойс състояние да изненада абсолютно всички с всякакви
фитърши.
Себе си дори най-вече в тези моменти. И другото, което сега докато слушах си мислех, окей, Тухел и Конте може и да се поскараха там много, така, но ако Конте има неразбирателство с Девид Мойс, няма да мине само с думи тези изкарвания, няма да мина до да. Там.
Помниш ли Джо Джордан,
да,
който не му минаваха да, такива работи?
Не знам зрителите ли помнят случая Джо Джордан, който е известен беше известен централен нападател и след това асистент на Хари Реднап и така нататък.
И такъв биткаджи, да, кивритлия, да. Както се казва.
добре, да завършваме сега. Ясно е, че ще има безкрайно много теми следващия вторник, но поне тази лудост, наречена трансферния прозор, ще е завършила. Да. Между другото, ще са минали и два кръга, така да. Че ще бъде достатъчно. Добре, това е от нас, дами и господа. Надявам се да ви е било интересно и приятно. До следващия път.